Šodien 58. Dzimšanas dienu, sveinu olimpiskais čempions šķēpmešanā Dainis Kūla. Dainis zelta medaļu izcīnīja 21 gada vecumā, 80. Gada Maskavas olimpiskajās spēlēs. Viņš joprojām nav pārstājis nodarboties ar šo sporta veidu. Tieši pirms mēneša Dainis triumfēja pasaules čempionātā veterāniem Dienvidkorejā. Viņa mestais šķēps sasniedza 56 metru un 26 centimetru atzīmi, tādējādi apsteidzot visus pārējos konkurentus savā vecumu grupā. Un nodrošinot vēl vienu zelta medaļu Daiņa kontā. Man patiesi prieks par viņu jaunākajiem sasniegumiem sportā. Nodien nezinu, kādu mūziku Dainis klausās ikdienā, taču Līvu Zīlīte šķiet derēs sveicot viņu dzimšanas dienā.